Idag har jag lyst att läsa en hel salme för dig. Och det är en salme som beskriver alla de här, vad vi ska kalla, födelsesmässiga svingningarna som vi nu går igenom i löpet av vårt liv 148 000 miljoner gånger runt omkring oss efter att vi har börjat att följa Jesus. För det är ju inte så att som det någon gång blir felaktigt framställt, att när du börjar att följa Jesus så liksom då löser alla problemen så här, och livet det blir en tågresa med flygtåget från Gardermoen till Oslo, allt bara lägger sig till rätta. Docker som har levt lite längre så vet att det är möjligt att det är någon som har det sån, men för de flesta av oss så är livet mer att ligga på liksom att gå över Finnmarksvidda, enten är det kulde eller så är det mygg. För själv om vi kan uppleva Guds närvaro i vårt liv och vi kan känna att Gud är nära och hjälper, så betyder det att följa Jesus inte nödvändigtvis att det är fravär av utfordringar. Vi möter både fysiska och psykiska påkänningar. Vi upplever att vi har utfordringar i våra relationer och vi upplever livets berg- och dalbanor där det går upp och det går ner. Någon gånger så anar vi inte kursen ska vi klara och hålla ut och orka. Och så är det dagar där vi går runt och tackar Gud för det är fantastiskt att leva. Sån är nu livet i vart fall för mig. Och för det mesta så svingar det ett sted där mitt emellan de där ytterpunkterna. Dock jag vet det att bo med fyra damer i huset, det är inte alltid lika lätt. Det är ju så att när jag kom från Finland, dock jag tränger bara ta en tur över gränsen. Så ser dock att vi finländare, vi kanske har en annan måte att klä oss på. Ja, det är någon som kan nicka igenkännande. Och när jag kom då, vet du, jag fick med damer och blev gift. Och så fick jag ju någon sån där hint om, och inte bara hint om. Det försvann någon klär från skapet. Och att det här är bättre måte och liksom, ja, det här ser bättre ut, det klär det bättre. Och då var jag ju från, dock jag vet, Finland, det ska vara korrekt och ordentligt. Så då gick jag alltid med skjorta innanför boxarna. Nej, det ser så gammalt ut. Du måste låta skjorta vara liksom utanpå det. Det ser bättre ut. Men dock, nu, faktiskt för bara några uker sedan så fick jag besked om att nu har det blivit för gammal att gå med skjorta utanpå. Så nu måste jag sätta skjorta innanför. Och jag får ofta besked om hemma att jag går klädd som en lasaron. Och så följer det där var ju inte ett uttryck som jag kände till från Finland. Och tänkte, ja okej, det betyder säkert inte. Det hörde säkert ut som det betydde något bra. Så jag måtte slå upp dig på nätet där och säga lasaron. Ja, det betegnar ett människa. Fattig och förkomna folk som inte klarar att hålla på bolig, familje och jobb. Och ofta är synliga i parker. Och då tänkte jag, visst det är sån det är, så idag när jag ska göra mig klar och ska börja och finna fram vad jag ska ha på mig, så då rakk jag så vitt att gå in på rummet, så kom det en och spurte, tränger du hjälp? Så där, det där må en pröva liksom att hålla sig och svinga sig in emellan. Det som jag har lyst att läsa är psalm 31. För den beskriver David så otroligt gott alla de här svingningarna vi kan leva i. Och jag hoppar att du inte sovnar när jag läser den, för den har lite längd på sig. Men att du orkar och lytte och så pröv att leva där in i kursen hans upplevelse skifta. Och kursen han ärligt uttrycker både glädje och sinne och frustration till Gud och för andra människor. Stunder där han gläder sig över Guds godhet och andra gånger så är det sorg och oro. Han klamrar sig till Gud, han mister motet, han blir förtvilad och uppgitt. Och så finner han tillbaka till tryggheten till Gud. Och till slut, till och med så uppmuntrar han sina medmänniskor. Så, psalm 31, hvis du vill följa med så kan du slå upp det i Bibeln själv. Men sån går den. Och här skulle ni ha haft en skuespillare som kunde leva sig in i det här. Vi skulle ha haft någon från Hologland teater som kunde virkelig ta med oss i det här spektret. Men så säger David. Till dig, Herre, tar jag min tillflukt. La mig aldrig i evighet bli till skamme. Utfri mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öre till mig, skynd dig och utfri mig. Vär min tillfluktsklippe, en fästning till frälse för mig. För du är min klippe och min fästning. Därför, för ditt namns skyld, led mig och för mig. Dra mig ut av garnet som det är lagt ut för mig, för du är min styrke. I din hand överger jag min ond. Du har förlöst mig, Herre, sannhetens Gud. Jag har hatat dem som håller sig till tomme avgudar, men jag stolar på Herren. Jag vill glädja mig och fryda mig i din misskunnighet, för du har sett i min förnedrelse. Du har aktat på min själs trängsel och icke övergett mig i fiendens hand. Du har satt mina fötter i fritt lände. Vär mig nådig, Herre, för jag är i trängsel. Mitt öje täres bort av sorg, ja, min själ och mitt inre. För mitt liv svinner hen i sorg och mina år i suck. Min kraft sviktar för min missgärnings skyld och mina ben täres bort. Jag är till spott bland alla mina fiender, men särlig bland mina nabor, till skräck för dem som känner mig. De som ser mig utendörs flyktar från mig. Jag är glömt och ute av sinn, som en död, som ett brustent kar. Får jag höra baktalelse från många, det är trussel från alla kanter. Mens de rådslår med varandra mot mig, planlägger de att ta mitt liv. Men jag stolar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. I din hand är mina tider. Fri mig ut från mina fienders hand och från dem som förföljer mig. Låt ditt ansikt lysa över din tjänare. Fräls mig i din misskunnighet. Låt mig icke bli till skamme, Herre, för jag är kallt på dig. Låt de ogudliga bli till skamme. Låt dem bli stumma i dödsrike. Bring de falska läppar till taushet, de som med stolthet och förakt talar fräcka ord mot den rättfärdige. Vår stor din godhet är, som du har gömt för dem som fryktar dig, som du har berett för dem som tar sin tillflykt till dig, för ögonen på människornas barn. Du ska gömma dem i ditt åsyns skjul, borte från människors underråd. Under ett däcke ska du bevara dem från tungars angrepp. Lovet vare Herren, för han har överväldigt mig med sin misskunnighet i en befästet stad. Och jag, i uppjaget angst, så sa jag är revet bort från dina ögon. Men sannolikt, du hörte mina inderliga bönners röst där jag ropte till dig. Älsk Herren, alla dere hans helige. De trofaste blir bevart av Herren, och i övermål gengäller han den stolte. Stå fast, och han ska styrka deras hjärter, alla dere som hoppar på Herren. Är du vaken fortsatt? Jag vet den är lång, men jag syns att vi måste ha med hela salmen. Klarte du på någon måte att fånga hur ärlig David är med Gud om alla de där böljedalarna han upplever i sitt liv, både i förhåll till de människorna som var runt ham och så alla känslor i hans inre när det gällt vad han tänkte om Gud? Jag vet inte om du har tänkt som är någon gång har tänkt. Förtvila är ropet till Gud, men det virkar icke som om han hör. Det kan vara sjukdom, det kan vara sorg, det kan vara orättfärdighet, det kan vara ondskap som har gjort livet olidligt tungt. Och så har du ropt ut din klage till Gud och följer det som att jag får icke svar. Det är ju som att ropa ut i tomma luften. För mer än 3000 år sedan så ropte ett helt folk ut sin klage till Gud. Då var Israel i fångenskap i Egypt och de måtte slita som slaver under herrefolket, egypterna. Och undertryckelsen den toppade sig när fara och då gav befaling om att alla israeliska guttebarn de skulle avlivas strax de blev fött. Och aldrig hade Israelfolket upplevt en mörkare tid. Korsen kunde Gud tillåta att det här skedde? Varför hörte han icke på dem när de ropte? En dag så upplever en dag ganska så ung israelsk mann noe merkelig. Og du som har lest Bibelen husker kanskje at det var han Moses. Han var ute i ørkenen og gjette småfe da han plutselig fikk øye på at det var en tornebusk som brant uten å brenne opp. Og da Moses gikk nærmere så hørte han at Gud talte til ham fra den busken. Og vi leser fra 2. Mosebok 3, versene 7-10. Herren sa, «Jeg har sannelig sett hvordan mitt folk fornedres i Egypt. Klageroper deres over slavedriverne har jeg hørt, for jeg kjenner lidelsene deres. Derfor har jeg kommet ned for å fri dem ut fra egypternes hånd og for å føre dem opp fra det landet og inn i et godt og vidstrakt land, til et land som flyter med melk og honning, til området til, og så kommer hele denne rekka som er bra å øve seg uten at, kananeerne, hetittene, amorittene, perisittene, hetittene og jebusittene. Og se nå, derfor er klageropet fra Israels barn kommet til meg, og jeg har også sett hvordan egypterne undertrykker dem. Derfor, kom nå, så skal jeg sende deg til farao, så du kan føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Hjelpen kom, men den kom ikke med en gang. I mange år hadde folket ropt ut sin klage uten at noe skjedde. Hadde ikke da Gud hørt ropet om klage før nå? Jo, han sier at han har hørt det. Hans øre, det er som en sånn kjempemessig parabolantenne som når over hele jorden. Gud hører. Han hørte Israels folke. Han hører ditt klagerop. Og han er alltid på deres side som lider vondt. Men så griper han da ikke alltid inn med en gang. Og opp gjennom historien har vi mennesker gang på gang forsøkt å tolke, forsøkt å forklare hvorfor er det sånn? Og vi har prøvd å si, kan det være at Gud har en annen tanke? Kan det være at Gud vil snu det her vonde til noe godt? Andre ganger blir vi uten svar. Det som vi likevel med fasthet kan slå fast er at Gud hører. I Jesaja 59,1 så kan vi lese, se Herrens hånd er ikke for kort til å frelse. Hans øre er ikke tunghørt, så det ikke kan høre. Det er aldri for vanskelig for Gud å redde oss, og han hører heller ikke dårlig. Akkurat i dette tilfellet her i kapittel 59, om vi leser vers 2, så kan du se at her hadde folket vendt seg bort fra Guds veier og bevisst gjorde ting som var imot Guds tanke, og da ble konsekvensen sånn. Der står det at men det er deres misgjerninger som har satt skille mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. Og dette var et konkret tilfelle akkurat her i den setningen der. Men jeg tror det er flere enn meg som i løpet av livet har tenkt, er det noe i veien som gjør at Gud ikke svarer på min vei? Er det på min bønn? Er det noe i mitt liv? Og avhengig av hvilken tradisjon du har vokst opp i, og hva du har hørt, og hva du har blitt fora med, så er det kanskje lett for noen å tenke at, ja, det må være for at det er noe galt, det er noe synd i mitt liv som gjør at Gud griper inn, ikke griper inn. Om det skulle være sånn, som selvfølgelig kan være en mulighet, så finnes det en meget enkel vei ut av det. 1. Johannes brev 1,9 sier, hvis vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og da er alt tilgitt. Og det er viktig at vi tar til oss og virkelig tygger og smaker på det, at vi virkelig er tilgitt. For vi er jo skrøpelige mennesker som snubler oss gjennom livet og prøver så godt vi går. Og det er rett å være ærlig og ydmyk, men det er ikke alltid vi vet hvorfor Gud forblir taus. Det som vi vet er at det hjelper hverken meg Det hjelper hverken andre eller Gud når vi begynner å grave oss ned i skyld og skam og lete etter alle feil vi kan komme på. Det som må plage seg selv, for ingen av oss er fullkomne. Derfor må vi minne hverandre på om at når du kommer til ditt liv med Jesus, så blir all din fortids synder slettet ut, og den tilgivelsen holder helt inn i evigheten. Og når Jesus døde på korset, så vet vi at han døde en gang for alle. Det vil si at han døde også for mine og dine framtidige synder. Og det betyr igjen at når jeg vet at ok, nå gjorde jeg noe som var imot Guds tanke, så bekjenner jeg det innenfor Gud. Og så vet jeg at da strømmer tilgivelsen fra Gud som et varmt vannbad, og jeg tar imot med takknemlighet og ydmykhet over Guds store nåde og får lov å gå videre. Ting blir ikke bedre av at jeg plager meg selv med noe som Gud allerede har ordnet opp i. I den sangen «Der makt i de foldede hender» så synger vi «Det er svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå.» Det drøyde for Israels barn i Egypt. Og ellers er ikke livet alltid at 1 pluss 1 er lik 2. Det har vi erfart. Og noen ganger så kan det se ut som om det svaret drøyer helt til vi er framme i himmelen. Og det er virkelig ikke alltid så lett å være så trosfrisk. Det er ikke alltid så lett å minne seg på om at livet her, det varer bare en kort stund, og at evigheten med Jesus blir bedre. Men, selv om ikke det er lett, så skal det komme en dag da rettferdigheten skal seire, og alle de som har blitt offer for urettferdighet, de skal få oppreising. 2. Peters brev 2.13 forteller, men etter hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Verken verden eller livet er rettferdig i dag. Det finnes for eksempel deler av verden der de kristne og andre folkegrupper ikke får vaksine eller legehjelp i forbindelse med pandemien, bare fordi at de ikke tilhører den troen som myndighetene har bestemt er den eneste akseptable. Andre plasser som mister de jobben, blir kastet ut hjemmefra, blir forfulgt, torturert og voldtatt bare fordi at de tror på Jesus Kristus som sin frelser og Herre. Men en dag skal rettferdighet skje, også for deg som opplever at du blir tråkket på og trakassert. I 2. Korinther brev 5:10 så kan vi lese, for vi skal alle framfor Kristi domstol, for at enhver skal få igjen de ting som er gjort ved legeme, etter det han har gjort, enten godt eller vondt. Og det verset minner meg selvfølgelig på om at jeg bør tenke meg om hvordan jeg lever, men det minner meg også på om at Gud tar seg av den rettferdige dommen. Det er ikke min oppgave. Min oppgave er å holde meg nær til Jesus. Og når minnene fra min fortids og nåtids feiltrinn plager meg, da minner jeg meg på om det som står i Romabrevet 8.1 som sier «Det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus». Det er der jeg får leve. Når jeg snubler og faller og prøver å reise meg igjen, av og til går det ikke så bra, så får jeg stole på at Guds nåde og tilgivelse, den favner meg og den bærer meg. Gud er ikke ute etter å fordømme meg, men for å bære meg, for å frelse meg. Han rekker ut sin hånd, ikke for å slå meg, men for å løfte meg. Kanskje vi iblant får si som Paulus og Barnabas, sa i Apostlenes gjerninger 14:22, der de skulle reise videre fra en plass til en annen, og så kan vi lese, de styrka disiplinas sjeler, formante dem til å fortsette i troen og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Og hvordan de trengslene eller prøvelsene kan se ut, det kan være så forskjellig for oss. Men gjennom alt du møter, alle ubesvarte rop til Gud, alle spørsmål du sitter igjen med, alle følelser som svinger hit og dit, all den tid du er alene, ensom, roper, lurer på hvor Gud er, så gjelder likevel det løftet at Gud er der, og at han hører. Han er den Gud som hører dine rop. Og det står i Jesaja 41, vers 10, et fantastisk vers som jeg ønsker at du i dag skal ta med deg hjem, og du skal lese det hjemme, og du skal lese det til deg selv, og si det sånn som om et annet menneske hadde stått ved siden og snakket til deg. Ikke sånn som en høytlesingsstemme, men rett fram. Som for eksempel, Unni, kanskje du kan hjelpe meg her. Du kan komme frem her. Du trenger ikke å gjøre noe annet enn bare stå helt stille. Tenk, se for deg når du leser Jesaja 41 til hjemme da, at det er Gud som sier til deg, ikke vær redd. Jeg skal være med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Ja, jeg hjelper deg. Jeg skal holde deg oppe med min rettferds høyre hånd. Tusen takk.
Det hørtes godt ut.
Det er bra. Det er den Guden som vi får holde oss til. Den Gud som hører. Den Gud som bryr seg, den Gud som strekker ut sin hånd. Han har ikke glemt det. Han har hørt alle dine klagerop, som du både har sagt med ord, og de som du har sukket i ditt hjerte når det har vært tungt, når du har vært nedfor, når livet har røynet på. Og nå skal vi be sammen. Og jeg har lyst til å be for oss alle sammen. Og du kan få sitte der du er, helt i fred og ro. Og hvis du ønsker at du skal få være med en del av denne forbønnen som jeg ber herifra, så sender du bare et sukk til Gud. Ja, Gud, jeg vil være med i denne forbønnen i dag. Og så hører han ditt sukk. For Gud, han har de der gode parabolantennene som registrerer alle små sukk som kommer til han. Skal vi be. Takk, Gud. For at du er en Gud som hører. Vi forstår oss ikke alltid på det. Og vi forstår ikke alltid hvorfor det føles som om du hører dårlig og som om du ikke svarer. Og likevel så vet vi at du hører. Og at du bryr deg. Nå ber jeg for alle som har i sitt hjerte har sendt et sukk til deg. Om at Gud, du må høre. Om at du må gripe inn. Om at du må hjelpe. Uansett situasjon hva det er. Så ber jeg Gud. Nå om at hver enkelt skal få fylles med din fred. Hver enkelt skal få fylles med en bevissthet, en trygghet på at du er nær. Selv om det stormer, selv om det ser vanskelig ut, selv om prøvelsene er tøffe, selv om trengslene de går igjennom er vanskelige, så ber jeg om at nå hver enkelt skal få oppleve din fred i hjertet, som omslutter. Og en bevissthet, en trygghet om at du har ikke glemt. Du hører, og du vil svare. Vi ber for hele våres øy, for det samfunnet vi bor i. Ber om at det skal være fred her. Ber for hver enkelt hjem, hver enkelt sjel som har det tungt, som har det vanskelig, om at du skal vise deg, om at du skal minne på om at du elsker, du har omsorg, du vil og du kan hjelpe. Vi ber for den unge oppvoksende slekt her, som støtte, om kraft, om beskyttelse mot alt ondt. Vi ber om din beskyttelse over våre samfunn, at her skal være godt å leve. Vi ber om beskyttelse mot smitte. Vi ber om beskyttelse mot negative ting. Beskyttelse mot ondskap. Og ber om at din fred skal få regjere her på yttersiden. I Jesu Kristi navn. Amen.